Добрий день, шановні колеги, запрошені. Сьогодні у нас чергове засідання Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Сьогодні 13 березня, 31 березня будуть вибори. У нас сьогодні передостаннє засідання перед виборами. І порядок денний був розісланий заздалегідь. Єдина зміна, яка станом сьогодні відбулася, це на прохання колеги Логвинського, питання, яке було винесено на обговорення в рамках парламентського контролю, яке стосувалося адвокатської діяльності, на прохання колеги Логвинського, перенесено на наступне засідання комітету. Інших пропозицій не надходило. За інформацією секретаріата, до нас зараз мають долучитися інші члени комітету. І враховуючи, що поки що станом на цю хвилину у нас немає кворуму, але він буде, за інформацією від колег, я пропонував би, щоб ми розпочали з питань, які не потребують голосування щодо законопроєктів окремих. І потім, коли у нас з'явиться кворум, ми перейшли б до пункту першого порядку денного. Нема заперечень? Немає заперечень, я не бачу заперечень. Але на початку у мене є приємна місія, яка полягає в тому, що за високі досягнення у здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням терористичним проявам та їх припиненням, відповідно до наказу керівника антитерористичного центру Прес-служби безпеки України від 27 жовтня 2018 року номер 7, нагородити знаком антитерористичного центру при Службі безпеки України Бузницького Юрія Васильовича, головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Підпис керівника антитерористичного центру згідно з оригіналом режимно секретний сектор повідомляє, що це дійсно так і є. І, Юрій Васильович, я з приємністю вам хочу передати. Якщо дозволите, я вам не буду привінчувати це.
Несподіванка.
Добре. Але я хочу вам це почути. І подякувати за ту роботу, про яку і члени комітету знають під час наших виїздів. І у вас така репутація людини, яка дуже часто буває там і знає все, що відбувається в цій зоні конфлікту, які м'яко називають, не понаслышке.
Дякую, Дякую. І люди знають, що я знаю.
І ми вже знаємо.
Зараз ми переходимо до пункту другого порядку денного, а саме заслуховування інформації Кабінету міністрів України, міністерств інших державних органів щодо стану виконання закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісті. Хочу нагадати, що цей закон набув чинності 2, якщо не помиляюсь, серпня. І відповідно до прикінцевих положень цього закону в термін до 2 листопада мали бути створені відповідні інституції, структури, які передбачені цим законом. Зокрема, серед іншого, це комісія з питань зниклих безвісті. Мало бути затверджено і склад, і положення про роботу цієї комісії. Мав бути створений реєстр зниклих безвісті, відповідно, положення про такий реєстр. Комітет з прав людини делегував
до складу цієї комісії Юрія Бузницького і також Валерію Лутковську. Тобто з боку комітету все, що потрібно, було зроблено. Хочу сказати, що ми направляли вже в свій час, колега Брензович до нас приєднався, запит і звернення до прем'єр-міністра України. Це було 3 грудня минулого року, де ми просили Кабінет міністрів надати комітету інформацію щодо стану виконання Кабінету міністрів приписів частини 3 розділу 9, а саме прикінцеві та перехідні положення Закону України про правовий статус зниклих безвісти. Така інформація була надана, ми знайомилися інформацією. Але з огляду на те, що за нашу інформацію фактично 4 місяці, більше ніж 4 місяці, після того, як мали бути виконано те, що передбачено законом, цього не було зроблено. Тому я, як голова комітету, з огляду на мої зустрічі також, які відбувалися, я так розумію, у колег з представниками сімей зниклих безвісті, громадських організацій, повторно направив, доброго дня, колега Лавинський, такий запит. Коли останнього разу ми направляли? 4 березня був останнього разу направлений такий запит, і станом на сьогодні відповіді від Кабінету міністрів жодної немає. Вона відсутня. Нас проінформували, що представники відповідних відомств будуть делеговані або візьмуть участь в обговоренні цього питання. У мене зараз немає, хто у нас зареєстрований тут, але так розумію, що від деяких відомств у нас є представники. І також у нас присутні представники сімей зниклих безвісті, які також зареєструвалися. Я хотів би, по-перше, станом на сьогодні, просто констатувати, що у нас не виконується закон. І жодної зрозумілої причини я, як голова комітету, чому цей закон не виконується, не бачу. Якщо хтось вам скаже, що проблема в фінансуванні, нібито, створення такої комісії, чого нібито не було передбачено, то з свого досвіду роботи в Кабінеті міністрів я знаю, що в таких випадках ті кошти, які виділені на функціонування секретаріату Кабінету міністрів, вони відповідно перерозподіляються для того, щоб почати. Якщо б дійсно потребувалось якісь великі кошти, то є завжди практика, коли за ініціативою Кабінету міністрів вносяться зміни до бюджету, але і такої ініціативи ми не бачили. І, безумовно, ми як комітет маємо з'ясувати, а чому ж це така ситуація. Перш ніж ми почнемо обговорення, враховуючи, що тут присутній член комісії з питань зниклих безвісті, я хотів би надати слово Юрію Васильовичу Бузницькому, щоб він більш детально поінформував про, як члена комісії, про своє бачення ситуації. І, можливо, далі ми б надали слово тим присутнім, які мають на те бажання. Прошу, сідайте тут до мікрофону.
Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Григорій Михайлович практично все сказав, що нам відомо на сьогодні. Через те, що інформації дійсно про стан реалізації цього закону ми не отримали. Хоча двічі зверталися до Кабінету міністрів. І нас навіть більше цікавило питання, ну, якби не організаційні питання роботи самої комісії, а стан реалізації закону взагалі як такого. Чому? Тому що в цьому законі вперше у нас в історії за ініціативи якраз комітету і народних депутатів багатьох було поставлено питання щодо соціального забезпечення, наприклад, сімей і соціальної підтримки сімей осіб, які зникли безвісти. До цього часу вони, якби, як окрема категорія, не проходили в законодавстві щодо соціального забезпечення. І це було виправлено. Це, власне, було і одною із мети закону, який комітет ініціював це питання. Тому нас цікавило поряд з цим питанням взагалі-то виконання цих положень, які на сьогодні є. А виконання зводиться в багатьох моментах, як і в будь-якому законі, виконання зводиться до речей, які повинен виконати Кабінет міністрів навіть просто формально. Наприклад, там в порядку, всі знають цю фразу, яка застосовується в законі, що виплати здійснюються, там допомога здійснюється, положення затверджується в порядку, передбаченому Кабінетом міністрів. Тому нас цікавило... І комітет цікавило, а як, власне, і в яких обсягах Кабінет міністрів відреагував, щоб забезпечити діяльність всіх цих вимог, які в законодавстві є. Ну, на жаль, ми, я ще раз кажу, можливо, представник Кабінету міністрів, якщо він є, значить, проінформує, як воно в цілому на сьогодні виглядає щодо нормативно-правової бази, тому що, наприклад, щодо соціального забезпечення, то закон був підписаний 12 липня. І, в принципі, вже досить багато часу люди повинні отримувати. Я вже не кажу, так сказати, про окрему категорію осіб, які постраждали. Це ті, що брали участь в антитерористичній операції, значить, сім'ї військовослужбовців, за якими, згідно з законом, зберігається навіть місце роботи. І середньомісячний заробіток зберігається. І все це повинно бути реалізовано не просто в словах, а, як так простіше сказати, в грошах, в допомозі, в відповідних виплатах і так далі. Тому, на жаль, можна констатувати, можливо, міністерство окремі нас поправлять і скажуть, що та ні, оце є вже там, скажімо, певні речі. Значить, що... Подвижок ніяких особливих в цьому напрямку немає. Ну, і це очевидно через те, що багато речей там проходить за рішенням комісії, якої сьогодні, власне, немає. Яка також затверджується в порядку, передбаченому, затверджується розпорядженням або постановою, склад комісії затверджується розпорядженням або постановою Кабінету міністрів. І до цього часу вона не затверджена. Відповідно, частини третьої статті 10, да. Значить, мало того, положення про комісію затверджується Кабінетом міністрів за поданням комісії. Значить, сьогодні немає комісії, є проєкт положення, але комісія, оскільки не збиралась, нічого нікому не підтверджувала, не затверджувала і не розглядала взагалі то положення. Я розумію, що міністерство і відомство його розглядали і давали там свої висновки, зауваження, але в законі їх немає. Міністерство і відомство в законі як ініціатори або, скажімо, організації причетні до створення положення, їх немає. Є комісія, яка його розглядає і рекомендує Кабінету міністрів його прийняти. Поки комісії нема, голови нема, комісія не збиралася, відповідно, вона не здійснювала ту діяльність, яку вона повинна була здійснювати по контролю, по збору інформації, по контактами з сім'ями осіб, які зникли безвісти, по допомогі їм знову таки і так далі. Окреме питання – це реєстр. Реєстр осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Щодо цього реєстру також повинно було бути положення про порядок ведення реєстру. Сам реєстр відповідності з законом розробляє Мін'юст, значить, адмініструє Мін'юст, а держателем реєстру знову-таки є комісія. Одним словом, реєстр на сьогодні також не працює. Чому причини, в чому власне комітет, я так думаю, Григорій Михайлович вже сказав про це, що комітет просто щиро хоче зрозуміти, в чому причина. Через те, що суто технічно, як для Кабінету міністрів, це не проблема. Це такі речі, як положення і так далі, все це можна... При бажанні у нас постанови Кабінету міністрів за 3 години готувалося і підписувалося, кому треба було. Значить, можна було за місяць, ну за 2 місяці, за 3 місяці все це зробити. З іншого боку, якщо мова йде про якісь непідйомні гроші, які Кабінет міністрів, там Григорій Михайлович про це казав вже, значить, там, скажімо, не може профінансувати діяльність самої комісії, чи там здійснити там якісь виплати, то в цьому законі мова не йде про якісь непідйомні гроші на організацію самої комісії, бо це, власне, там декілька чоловік із своїм секретаріатом і, скажімо, одне приміщення, щоб вона запрацювала. Якщо мова йде про соціальну підтримку сімей зниклих безвісти, це теж не катастрофічні на сьогодні гроші порівняно з тими, які у нас, скажімо, мільярдами виділяються тому ж Міністерству соціальної політики через те, що зниклих безвісти за особливих обставин у нас, на щастя, не так, ну, скажімо, не така велика цифра, щоб не можна було матеріально, скажімо, забезпечити і закрити це питання. Тому і сьогодні були запрошені всі, і ми намагались по можливості запросити представників всіх міністерств і відомств. Ну, навіть якщо Кабмін, не представник Кабміна не зміг чи не захотів, так сказати, сам відповідати, хоча в Кабміні ми всі розуміємо, є якесь управління, є якийсь відділ, напевне, який займається цим питанням, в крайньому разі хоч збирає проекти постанов. Значить, хоч від них почути, а що власне? Може комітет щось не так зробив, може ще в закон щось треба дописати, чи намалювати його вже, позолотити зверху, чи що з ним зробити? Значить, щоб воно все це запрацювало. Через те, що я вам відверто, як людина, яка не тільки член комісії, а й займалася розробкою цього закону, і сьогодні відстежуємо ми його діяльність, при тому серйозно, не можемо знайти навіть для себе відповіді. Чому він не працює? Чому він не працює в умовах, коли мова йде на сьогодні про, ну, обездолену категорію людей? Це не йде мова про якісь речі, там, скажімо, нагородного характеру, чи когось. Мова йде про людей, які вже постраждали, яким треба допомогти, щодо яких ми взяли міжнародні зобов'язання, щодо яких нам неодноразово міжнародні організації, Червоний Хрест, і всі говорили, що ну є у вас така категорія людей, вона постраждала, частково за вини держави, тому що відбуваються бойові дії, вона не з власної бажання людина там зникла, якщо були бойові дії. Тому мені здається, що добре буде, якщо комітет сьогодні почує, скажімо, відповіді на хоч би на частину цих питань, і далі вже комітет вирішить, які можливість зробити кроки, щоб в крайньому разі хоч прискорити цей процес. Дякую.
Дякую, Юрію Васильовичу. Я пропонував би, щоб, якщо є бажання, висловили члени комітету або задали питання. Я хотів би перед тим просто акцентувати деякі речі. З того, що відомо ще з відповіді Грудневої Кабінету міністрів, що було в вересні схвалено план заходів на виконання, на стосовно імплементації цього закону. Також ми знаємо, що був розроблений проект положення про комісії, за інформацією, яка у нас є, він має знаходитися на погодженні у Міністерстві юстиції. У нас нема сьогодні заступника міністра юстиції, який би мав би бути Сергій Ігорович Петухов, але є Владислав Вікторович Власюк, генеральний директор Директорату справ людини, доступу правосуддя та правової бізнесу Міністерства юстиції. Тобто я хотів би дізнатися, що з цим положенням відбувається. Також ще з відповіді Міністерства фінансів, та, яка була ще минулого року, на початку цього, говориться, що Мінфіном погоджено без зауважень розроблений Міністерством внутрішніх справ проєкт постанови Кабінету міністрів України про утворення комісії з питань осіб, зниклих
з безвісті. Також я хочу нагадати, що крім створення комісії, положення, реєстру, положення, ще міністерство мало привести свої нормативно-правові акти відповідність до цього закону, тому що мають бути відповідно внесені зміни. Також станом на сьогодні у комітету немає жодної інформації, що з цього приводу зроблено. Деякі міністерства відповідають, що згідно з їх розумінням, то чи інше міністерство не мало б цього розробляти, тому що таких актів немає. Але факт залишається фактом. У нас є переписка, яка може тривати ще безкінечно довго. Але немає результату. Верніше, він є результат, але він не задовільний. Результат який є? Що є закон, пам'ятаєте, говорили, що нема закону, треба закон зробити. І все запрацює. Парламент зробив закон, проголосував, комітет делегував своїх представників до... Але закон не працює. От я хочу знову повторити мету сьогоднішнього нашого засідання, розібратися, чому цей закон не працює. Чи є, перш ніж передати слово представнику Міністерства юстиції, можливо, членів комітету є бажання висловитися? Прошу, колега Суслова.
Дякую, Григорій Михайлович. У мене є питання, чи є хоч хтось від Кабінету міністрів? Тому що в законі дуже... Я просто не розумію, да? Хотілося б когось заслухати, не Юрія Васильовича, зрозуміло, а представника Кабінету міністрів, тому що саме на них покладено координацію законом, да? І комісія, яка має бути створена, до якої в тому числі комітет делегував своїх представників, вона має бути створена при секретаріаті Кабінету міністрів як дорадчий орган. Відповідно, ми розуміємо, що всі ці відповіді, які всі міністерства, представники яких я тут бачу, надсилали, мав би збирати хтось один, не якась валя з незрозумілого департаменту, бо мені говорять, що якась валя в якомусь незрозумілому департаменті в Кабміні відповідає за виконання цього закону, молодший спеціаліст чи там просто спеціаліст, а просто конкретна людина, яка відповідальна за збір інформації, систематизацію, далі передачу, щоб хтось, хто може розповісти, щоб ми не окремо папірці читали. Є в нас така людина запрошених, чи її просто взагалі немає?
На початку просто повторюся. Кабінет міністрів мав подати інформацію на сьогоднішнє засідання, оновлену інформацію. Такої інформації не надійшло. Натомість нам відомо, що відповідно було розпорядження Міністерством обідовством взяти участь у роботі нашого комітету. З того списку, який є зараз зареєстрованих, у нас є представники Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Міністерства оборони. Є список, я просто говорю, жодного людини на рівні заступника міністра або міністра у нас не присутні. Потім, коли будуть брати слово, ми будемо говорити про посади. Міністерство оборони, Служба безпеки, Україна або антитерористичний центр Служби безпеки, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ, Мінрегіонбуд, МОЗ. Вибачте, МОЗу я... Да, є МОЗ у нас. Мінтот. І все. Це ті, хто є. Ні віце-прем'єра, який, я так розумію, мав би бути, який би опікувався цією інформацією, ні міністрів відповідних, ні заступників у нас немає. Так що я просто констатую ці факти. Я хочу зараз попросити Владислава Вікторовича Лосюка, генерального директора директорату прав людини Мін'юста, надати нам оновлену інформацію. Не повторювати те, що є, а яка є оновлена інформація.
Доброго дня, пане голово комітету, шановні народні депутати, шановні присутні. Перше, що хочу сказати, для нас цей законопроект дійсно є важливим, і реалізація передбачених положень про реєстр є важливим завданням для нашого міністерства. А дійсно, як зазначив пан голова, 5 вересня було схвалено Кабінетом міністрів план, де визначено відповідальні міністерства, хто що робить. У грудні місяці до Міністерства юстиції надійшов проект положення про комісію від Міністерства внутрішніх справ, яке було визначено відповідальним до розробки відповідного положення.
Ну, в грудні місяці.
2 січня ми подали свій висновок із зауваженнями. Станом на зараз, за інформацією від Міністерства внутрішніх справ, даний проект положення про комісію перебуває у Кабінеті міністрів України, а саме в Департаменті з питань безпеки, оборони та органів юстиції. Мені здається, що є певні визначені регламентом Комітету міністрів процедури, які, я так розумію, зараз проект даного положення проходить. Було б, звичайно, правильно, якби саме представник Кабінету міністрів проінформував про статус проходження даного проекту нормативно-правового акту.
Я констатував ані інформації, ані представника від Кабінету міністрів, незважаючи на наш запит, сьогодні у нас немає.
З нашого боку додам, що сама процедура розробки і запуску реєстру, ну, передбачає обов'язкові як передумови у вигляді затвердженого порядку функціонування даного реєстру, який відповідно до закону повинен бути затверджений власне комісією. Тому при всьому бажанні ми, на жаль, не можемо зараз говорити про розробку навіть реєстру, оскільки для розробки повинен бути технічне завдання, для технічного завдання повинен бути порядок функціонування реєстру, для порядку функціонування реєстру повинно бути відповідне рішення комісії. На жаль, початково закладена ця от така логічна послідовність, вона нам не дає змоги на даний момент повністю реалізувати питання, пов'язані з формуванням і запуском даного реєстру. Так само, шановні члени комітету, у нас присутній керівник державного підприємства НАІС, пан Станіслав Лур'є. З вашого дозволу я просив би надати йому також слово в доповнення інформації, яку я сказав. Дякую.
На увазі державне підприємство НАІС, це державне підприємство національної інформаційної системи. Присутній представник Лур'є Станіслав Сергійович. Будь ласка, прошу.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, присутні. Я генеральний директор державного підприємства національної інформаційної системи Міністерства юстиції України. Ми адмініструємо всі реєстри єдині та державні, які відносяться до сфери управління Міністерства юстиції України. Відповідно до закону, адміністрування реєстру покладено на підприємство Міністерства юстиції України. Для того, щоб розпочати функції з адміністрування, потрібно, ну, спочатку його створити. Для того, щоб його створити, як вже зазначив Влад, нам потрібно опиратися на опис механізмів функціонування. Да? Тобто нам потрібно поставлене завдання. Воно ставиться саме в порядку функціонування цього реєстру. Ми приймаємо участь в опрацюванні разом з Міністерством юстиції України тих проєктів порядку, відповідно, які заходять на погодження в міністерство. Комунікуємо з відповідними органами. І, ну, в принципі, це питання рухається. Можливо, не так швидко, як би нам всім хотілося, але, ну, принаймні, є рух в цьому напрямку.
Що я хотів розказати, що означає «є рух»?
Принаймні, проєкт цей заходив до погодження в міністерство і в якомусь вигляді, ну, хоча б вже МВС, да, здається?
Зазначив, так, від МВС заходив проєкт в порядку, і в січні місяці ми відправили висновок на даний проєкт розпорядження. Із незначними технічного характеру зауваженнями. Розумію, за інформацією від Міністерства внутрішніх справ, проєкт розпорядження перебуває в Кабінеті міністрів. На жаль, іншої інформації в мене, на жаль, немає.
Ну, за розробку відповідає МВС, і, ну, певно, що логічно було б, ну, цю інформацію уточнити у них. Ну, зі свого боку, хотів би додати, що, на жаль, закон не визначає порядку фінансування на створення та адміністрування цього реєстру. І це питання, тому що є таке поняття в правовому полі, як держатель реєстру. Да? Ним визначено дорадчий орган, комісію. Ну, вона не є ані юридичною особою, ані розпорядником бюджетних коштів.
І я б дуже застеріг у таких речей, тому що зараз відбувається футбол. Те, що ви зараз говорите, ми можемо про деталі говорити, але політично зараз відбувається футбол. 2 листопада мав був виконати цей закон вже, перехідні положення. Зараз ви інформуєте нас про переписку, яка є внутрішнім справам Кабінету міністрів. Ось, і ви говорите, а чогось там в законі не передбачено, після того, як він півроку тому мав вже набути чинності. І пояснюють. Нас нема тут присутня представника Кабінету міністрів, який міг би це звести докупи. І фактично зараз відбувається перекидання, як гарячої картоплини, з одного міністерства на інше міністерство, з одного департаменту до іншого департаменту. Реальна людина, яка б могла проінформувати, де там це все знаходиться, немає. І я б застеріг би від таких речей. Я б дуже застеріг би від таких речей. Тому що якщо такого немає, Кабінет міністрів мав би внести законодавчу ініціативу щодо доповнення цього закону. А не півроку після того, як чогось там, на вашу думку, немає, просто приходите і говорите, а там немає, ми нічого не можемо зробити. Так ще півроку пройде. Я надам ще вам слово. Зараз, будь ласка, колега Логвінський.
Я хотів би все ж таки уточнити. Як ваша назва підприємства ще раз? Національна інформаційна система. Це організація, яка розробляла електронну декларацію для державних службовців.
Ні.
Скажіть, а Ю-контроль це ви ж, да? Може, теж ні.
Власне, другі подрядчики теж.
Ну, наскільки мені відомо, ми розглядали справу компанії Ю-контроль, яка скаржилась про те, що є кримінальне провадження за те, що він відкриває дані. І якась окрема організація подала звернення про те, да, що тим самим знаходить збитки держави, що відкриті дані, вони роблять їх відкритими. Наскільки я пам'ятаю, що це була саме ваша організація в даному випадку. Я хотів би все ж таки до вас, щоб ви уточнили одне питання. Чи готові ви повідомити, коли буде виконано зазначене завдання? Чи не вистачає? Я хотів би поставити пропозицію. Дивіться, нам не важко спілкуватися, якщо на комітет приходять окремі особи, не на рівні заступника міністрів, як менше. Тому я вважаю, що повинен розглядати без думки представників. Або якщо з думкою, то я ввожу пропозицію звернутися до Кабінету міністрів, провести службове розслідування, притягнути винних до відповідальності і повідомити про це комітет. А якщо є ознаки злочину, звернутися до правоохоронних органів, відкрити кримінальне провадження, щоб внесли кримінальну відповідальність. Якщо не розуміємо іншому, будемо розуміти таку. То у мене є така пропозиція. Дякую.
Дякую за пропозицію, але в мене є таке відчуття внутрішнє, що ми через півроку знову зберемося, або через три роки, нам будуть розповідати, що воно ще триває, це службове розслідування, що десь воно там не погоджено і таке інше. Я б пропонував би все ж таки, підтримуючи це як пропозицію, щоб ми все ж таки тут... Тому що тут сидять просто родичі, я ще раз хочу, без всякої драматизації. Можемо багато говорити і так далі. От я вже неодноразово зустрічаюся з членами сімей людей, які зникли безвісті, які вже багато місяців, роками не знають, де і що, і як. Підготовлено закон, закон прийнято, і закон не виконується. Просто просте питання, яке формулюється, а хто за це буде відповідати? Що він не виконує. Службове розслідування буде проведено. Я переконаний тому, що можна легко провести це службове розслідування. Догану винесуть. Але що з того? Я б хотів би зараз, у нас присутні голоси представників міністерств інших, чи є у тих представників міністерств відомств, які я сказав, або, можливо, когось тут не зареєстровано, які б хотіли б додати свого боку до тієї інформації, яка вже пролунала. І яка допомога, якщо вона потрібна, від Комітету з прав людини, для того, щоб цей закон запрацював. Є бажаючі такі? Міністерство, будь ласка, до мікрофона, отут перший, да, ліпший. Міністерство внутрішніх справ, представтесь, будь ласка, ваша посада.
Костянтин Кудрик, управління взаємодії з Національної поліції, заступник керівника управління. Я можу тільки доповнити, що міністерством було доповнити слова представників Міністерства юстиції, що 18 січня до Кабінету міністрів Міністерства внутрішніх справ відповідно до регламенту було внесено два проекти постанов. Про один проект постанови був про затвердження положення про комісію з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, і другий проект постанови про затвердження положення про цю комісію. І крім того, Міністерством також було внесено на розгляд Кабінету міністрів ще два проекти постанови. Один про затвердження порядку створення та діяльності пошукових груп. І другий проект постанови про затвердження порядку ведення єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Дві останніх постанови були внесені на розгляд Кабміну минулого тижня. Це вся інформація, яку я міг доповнити Міністерство юстиції.
Є запитання до Костянтина Ярославовича Кудрика. Будь ласка.
От у нас є чотири положення, да? Про комісію, про склад там і так далі, про реєстр. От Міністерство юстиції сьогодні сказало, так сказати, що... Ну, а власне, все це повинна би, якби, комісія подивитися в першу чергу. Як ви на це реагуєте? У вас от Кабінет міністрів уповноважив, якби, як центральний орган, який займається цією організаційною роботою щодо комісії. І ні в кого не виникає ніяких сумління чи сумнівів, чи щось. Що... А ми ж уже наперед робимо неправильно. Ми ж робимо всі ці документи без погодження самої комісії, що вже неправомірно сьогодні по закону. Там у складі комісії є представник Генеральної прокуратури, і я сподіваюся, так сказати, вона перша на це відреагує. Як можна створювати положення про комісію, якщо воно подається за поданням самої комісії? А Міністерство внутрішніх справ, підмінивши комісію, створило положення, проект положення про комісію.
Можна відповісти?
Да, будь ласка.
Міністерство внутрішніх справ діяло відповідно до, сьогодні вже звучало, до плану заходів, який затвердив Кабінет міністрів на своєму засіданні у вересні місяці, де міністерство було визначено відповідальним за підготовку цих чотирьох проєктів актів. Тому відповідно міністерство і виконало свою роботу і подало її на розгляд Кабміну.
План важливіший, ніж за закон. Але я спрощую питання, а чому комісія ця не скликана?
Ну, я не можу коментувати дії Кабінету міністрів. В січні місяці, ще раз повторюсь, Міністерство внутрішніх справ подало проект постанови, як на то пішло, про персональний склад цієї комісії.
І я з вами погоджуюсь, але у нас нема представника Кабінету міністрів, щоб відповісти на це питання.
Ну, Міністерство внутрішніх справ як частина Кабміну, але воно не забезпечує його роботу. Я чим розумію, займається секретаріат Кабінету
міністрів? Я просто констатую факт, що ми ще зграємося з пунктами положення. Не ви. Ви виконали, так я розумію, цей пункт третій плану.
Плану заходів.
Да, плану заходів. Ви про це сказали. І ви говорите, що зараз воно десь там знаходиться, у вас немає інформації, і ви про це говорите.
Ні, в мене є інформація, воно знаходиться в секретаріаті Кабінету міністрів, відповідно до регламенту, який забезпечує роботу Кабінету міністрів, і який, відповідно до регламенту, має його подати на розгляд комітету спочатку, після цього винести його на розгляд Кабінету міністрів.
Кого конкретно?
Департамент, звучало, з питань правоохоронної діяльності. Керівник, ви знаєте, хто... Департаменту Пригунов, якщо не помиляюся.
Ну, знаєте, є керівник секретаріату, який за це...
Державний
секретар. Це все такі речі, ми не можемо зараз шукати, підміняти це службове розслідування. Тому що це не наша функція, це функція комітету. От, але просто я ще раз констатую, що у нас не працює півроку закон.
Дуже коротко, насправді я хочу підтримати представників МВС і зазначити, що ну дякуємо, що вони виконали свою роботу. Насправді не так багато міністерств виконало свою роботу, на жаль, так. І принагідно хочу підтримати ініціативу колеги Логвинського. Додатково хочу зазначити, що дійсно, ну які питання можуть бути до МВС, коли ми розуміємо, що питання загалом до Кабінету міністрів. У нас в законі дуже чітко зазначено, що координацію всієї роботи і створення комісії як дорадчий орган має створюватися при Кабінеті міністрів, при секретаріаті Кабінету міністрів. Секретаріат Кабінету міністрів, я спілкувалася особисто. Вони говорять, ми тут ні до чого, ми відправляємо в МВС. Кажу, ну чекайте, ну як ні до чого? Відкриваємо закон, дивимося закон. В законі виписано так. Більше того, я хочу нагадати всім тим, хто, можливо, або поінформувати всіх тих, хто не був долучений до написання цього законопроекту, що участь у його доопрацюванні брала велика кількість людей, в тому числі представники громадських організацій, тобто всі бажаючі мали право, мали можливість долучитися до внесення змін пропозицій, до обговорення і, ну, типу, доведення тексту до такого, який буде підтриманий усіма, в тому числі представники Кабінету міністрів. Але... поряд з цим хочу принагідно запитати, чи є представники Мінсоцу, Якщо є, то задати їм одне питання, на чому я вважаю, що можемо завершити. Чому ними досі не розроблено положення про отримання соціальної допомоги? Вони написали у своєму листі на комітет, що це не входить в їхні повноваження, і вони взагалі не уповноважені. Хоча у самому графіку зазначено, що вони мали б розробити положення, і більше того, не просто розробити, а вже почати видавати цю соціальну допомогу. Чому цього не зроблено, і коли вони планують, і чи планують взагалі розробляти хоча б будь-яке положення? Дякую.
Колеги, Суслова дійсно підтверджує, що у нас ще є ця відповідь від грудня минулого року. Можете сідати, це заступник міністра Шамбір підписав. А зараз у нас є три представника Міністерства соціальної політики. Хто з присутніх може відповісти на запитання колеги Суслової, члена комітету Суслової? Ніхто? А для чого приходите тоді? Хто може? Я зачитаю, хто у нас присутній. У нас присутній присутня Гладкова Олена Юріївна, керівник експертної групи з питань інтегрованих соціальних послуг сім'ям Міністерства соціальної політики. У нас присутній Клим Ростислав Васильович, державний експерт експертної групи з питань трудових відносин Міністерства соціальної політики. У нас присутня Шевченко Альона Станіславова, державний експерт, експертної, ще третьої експертної групи з питань солідарної системи пенсійного страхування Міністерства соціальної політики. У нас нема ані заступника міністра, ані керівника директоратів відповідних. Хтось з тих, кого я перерахував, яких делегувало для участі комітету керівництво, міністр соціальної політики може відповісти на просте запитання члена комітету? Не може. Добре. Ну, відсутність відповіді – це відповідь. Будь ласка, я хотів би зараз надати слово, у нас є представники неурядових організацій, з тих, хто зараз, колега Лавінський, потім.
Міністру, що я дозвонюся, я йому зараз дозвонюся, я йому постараюся пояснити, як це треба вести на комітет і як треба поважати комітет. А у мене є таке запитання, тому що зараз розглядається інша поправка на іншому комітеті, да? І у нас є тільки один законопроект, який потребує кворуму, да? Я хотів би попросити, щоб зарахувати мій голос за цей законопроект.
Зарахувати... Ну, ви є автором цього законопроекту.
Я не є автором законопроекту. Я єдиний, хто не є автором законопроекту. Так. Тому я пропоную, да, придати мені головування, поставити це голосування за, бо там технічна правка невелика. Да? Я думаю, що всі можуть підтримати. Так як всі остальні співавтори цього законопроекту.
Це процедура, ми продовжимо розгляд, але дійсно, якщо колега Лагінський покине, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, у нас буде кворум.
Буде кворум, у нас не буде кому головувати.
А хто шість? Вибачте.
Ні, ви шостий.
Ні. Юрій,
Юрій, вибачте. Ви не схожі. Юлія Володимирівна правила.
Тут
да?
Немає таблички.
Да, і наскільки я розумію, що всі інші автори.
Тоді, тоді я помилився. Тоді я погоджуюсь. Просто наголошу, що у нас єдиний пункт, по якому потрібно прийняти рішення щодо законопроекту, це пункт перший, проект закону про внесення змін до закону України про звернення громадян щодо реалізації конституційного права на звернення особами, які визнані судом недієздатними. 141, народний депутат Суслова і інші народні. Я передаю ведення колезі Логвінському.
Дякую, шановний пане голово. Цей законопроект фактично технічний. Він надає тільки статтю 8 закону про звернення громадян, надає фразу, крім загальних осіб, які мають звернутися, та звернення осіб визнано судом недієздатними. Я думаю, що тут нічого такого немає. Можна підтримати з урахуванням того, що всі присутні, крім мене, є авторами цього законопроекту.
Включити законопроект до порядку денного?
Пропоную включити законопроект в порядку денного та прийняти його за основу та в цілому. Та єдина пропозиція. Є інші пропозиції, шановні колеги? Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за?
Проти? Утрималось? Немає. Законопроект прийнятий одноголосно.
Дякую.
Дякую.
Другого пункту питання порядку денного. Будь ласка, хто з представників неурядових організацій або цих організацій, які представляють сім'ї зниклих безвісті, у кого є бажання, я тоді по одному прошу тоді підсаджувати сюди до мікрофона, натискати кнопку і представлятися, як вас звуть, яку організацію ви представляєте.
Вікторія Солодухіна, спілка родин зниклих безвісті «Надія». Наша спілка, вона об'єднила 50 сімей. Ви знаєте, я сижу в состоянии глубокого офігения, извините. Ощущение оплеванных с ног до головы. По большому счету, из 50 семей у нас 30 семей – это ребята, которые были мобилизованы государством. Остальные 20 человек – это добровольцы. 30 человек – это мобилизованные государством, которых государство послало в Иловайск, и они там остались. У нас есть все основания предполагать, что эти люди живы, несмотря на то, что недобросовестно проведена экспертиза ДНК, это отдельная тема для разговора. Большинству из этих 50 семей выписала смертный приговор 99-99. Это вопрос вот к составителям реестра, кто конкретно будет попадать в ваш реестр, который, возможно, будет составлен. В этом году, в следующем, хотелось бы знать. Дамы и господа, я прошу прощения за свой русский, но я глубоко возмущена столь наплевательским отношением к воюющим, к пропавшим, к погибшим и к их семьям. Спасибо.
Ну, я не думаю, что нужно просить прощения за ваш русский язык. До этого у нас еще не дошло, чтобы
да, просить. Да, еще языка еще не было.
Прощения.
Но
по сути я хотел бы поддержать всем сердцем это. Сейчас, будь ласка, вы тоже представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Я Двіга Лозинська. Я голова організації об'єднання рідних безвісті зниклих. Я мама солдата, який зник під Іловайськом, і займалася сама розшуком на тій території. І ми спілкувалися на протязі 4.5 років. Ми спілкувалися з усіма вже організаціями, якими державними, недержавними, ОБС є ООН, Міжнародний Червоний Крест. З нашими організаціями це об'єднаний центр по пошуку та звільнення полонених. Ми спілкувалися вже, не знаю, на всіх рівнях, спілкувалися з безліччю родин, які, українців, які десь поза світам поїхали, вони нам допомагають. Я не знаю, зверталися до всіх, кого можемо, щоб знайти наших хлопців, тому що ми знаємо, що хлопці наші, все-таки частина живі, і їх потрібно шукати. І у нас є все-таки предложення, ми як організація в травні 18-го року в Мар'їнці робили збір батьків матерів на нулі. Нам дуже, дуже не хотіли допомагати, тобто мішали, але ми все одно зібралися, і для того, щоб ця зустріч все-таки не відбулася, нам просто перекрили Мар'їнки перехід, і батьків не пропустили. Просто отак. З батьками з Донецька і з Донецької області.
ООН ОБСЄ.
Да, приїхали. Офіс ОБСЄ ООН. А батьків просто не пропустили. Вони перекрили, сказали, що це провокація буде, і перекрили просто перехід.
Завис комп'ютер у прикордонників.
При
першій мамі з тої сторони.
При тому, що я їздила сама зарані, цілий місяць, домовлялася, з усіма договорилася там. Від об'єднаного центру отримала розрішення від Наєва. Але все рівно, і просто казали, що це я устраюю провокацію. Я хочу сказати, що я мама, яка хоче забрати свого сина, ніяких провокацій ми не збираємося. Ми не хочемо лізти в політику, ми хочемо просто тільки гуманітарну місію свою виконати. Ми, так сказати, ми думаємо, що ми можемо бути послами миру, звертатися з батьками з тої сторони, щоб ми могли шукати наших дітей і на тій стороні, і на цій стороні, тобто на окуповані і не окуповані. Тому що у батьків, які з Донецька, у них пропали діти на нашій території, в Україні. І в них теж є така ж ситуація, що в них кажуть, що їхні діти незвісно де. І дуже погано, що це Міністерство внутрішніх справ дуже погано працює. Дуже погано працює СБУ, тому що у них направленість якась, я не знаю, тобто, типа, якісь там провокації, це нема ніяких провокацій, ми хочемо просто зробити те, що ми повинні. Ми повинні знайти своїх дітей, якщо вони померли, то їх треба знайти і доказати, що це вони. У нас дуже багато, так сказати, працює. Особливо це, я вчилася в школі юридичної сотні і робила проєкт по безвісті зниклим. По моїм, так сказати, відкритим істочникам, в Україні 1288 осіб безвісті зникли. Але я думаю, що їх гораздо більше. От. У нас, в тому числі, де-то 80 людей, які військовослужбовці пропали безвісті. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви також можете, у вас є діти, внуки, і вони, я не бажаю, щоб хтось був на нашому місці, але ви зрозумієте, що люди знаходяться в 5 років у такому состоянні, не знають, де їхні діти, що з ними роблять. Матері хворіють і помирають. Так, і саме головне, що я хочу сказати, що я слухала оце все, і мені просто, як бухгалтер, я би, якщо б мені дали це, я маю вищу військову освіту, якщо б мені дали цю роботу, я б її за місяць зробила б і все. І розумію, що я і програмно безпечна, це все можна було зробити дуже швидко, якщо це потрібно. А в нас, виходить, всі переписуються, там, Григорій Михайлович казав, що там прийшли відписки, просто відписки. Це не робота, а відписка. І я хочу, звертаюся до всіх, що давайте якось допомагати, давайте напишемо звернення до президента, давайте напишемо звернення до Кабінету міністрів, хай вони нас почують.
Прем'єр-міністра, бо це ж його кабінет.
Да, хай нас почують. Потім, я не розумію, там ми 6 березня зустрічались з Іриною Володимирівною Геращенко. Вона казала, що оце її проєкт цього закону. Чому її сьогодні немає?
Є членом.
Ні, просто що вона казала, що вона являється цим автором цього закону. Спасибо.
До того ж конкретного питання у вас є. У нас, я сказав, що є антитерористичний центр, Міністерство оборони, Мінсоц. Які конкретні до них питання є?
Не питання, а побажання.
Також представтесь.
Перепрошую. Мене звуть Мельник Тетяна Іванівна, я сестра зниклого безвісти бійця, добровольця Виловайську. Розумієте, питання, мені здається, в нашій ситуації полягає в тому, що робота з батьками і сім'ями зниклих безвісти зводиться до того, щоб проводити якісь круглі столи, проводити якісь акції. Мам везуть в Німеччину, у Францію, в Грузію, вони стоять там з плакатами. Ми не бачимо в цьому змісту. Розумієте, нам не можуть допомогти знайти наших рідних французи або німці. Поляки або німці. Так. Тому в мене дуже велике прохання або побажання ось до пана Кудріна, так? Кудрика, перепрошую. Ось мене дуже зацікавило це питання, порядок створення пошукових груп. От. Справа в тому, що в наших мам, от Єдвіга Зігмундівна з 15-го року була багато разів, шукала самостійно свого сина і інших хлопців. І в нас є інформація у батьків власного розслідування, але її ніхто не хоче брати до уваги. Чи не можна якимось чином організувати роботу вашу в співробітництві з нами? Щоб ми могли допомагати вам, а ви нам, розумієте? Тому що ми не маємо повноважень, а ви, можливо, не маєте тої інформації, яка є у нас. Тобто співробітництво якесь можливе?
Якщо дозволите, Міністерство внутрішніх справ не формує і не створює пошукових груп. Відповідно до постанови порядку, який розроблений, відповідно до закону, якщо не помиляюся, саме комісія може створювати ті пошукові групи. Ага. Міністерство внутрішніх справ, розробило порядок, як має та пошукова група утворюватися, її повноваження виписані, ну там чи уточнені, бо вони також передбачені частково в законі. Тобто ми зробили проект постанови про порядок створення тих пошукових груп. Але суб'єктом їх створення є комісія, ну знову вертаємося до того.
Але порядком передбачено?
От те, що ви, да.
Чи передбачено порядком робота волонтерів або якихось людей, членів сімей, довірених осіб, які могли б цим займатися зацікавлено і неупереджено, і дуже активно, розумієте? В нас немає повноважень, нас ніхто не допускає.
Я зрозумів, але це вже компетенція буде комісії. Вона буде створювати, вона буде виходити з того, яких спеціалістів, кого залучати.
А порядком передбачено це?
Чи саме волонтерів?
Ну, волонтерів або членів родин.
Представників громадської організації.
Якщо не помиляюсь, то так. Просто я зараз не готовий зразу вам так відповісти.
Оце
давайте ми зараз думаємо так. Після того, стосовно цього питання, окремо ви потім ще зараз переговорите, щоб ми далі добре, рухалися. Дякую. Я так розумію, що це можливо зробити.
Дякую.
Що ще з присутніх, які хто хотів би виступити? Ви хотіли б? Будь ласка, сідайте і представтесь, хто ви.
Дякую, Ротун Володимир Олексійович, представник Міжнародного фонду по звільненню полонених. Співзасновники якого являються Збройні сили України, СБУ, МВД, Грузія і Польща. Ще в березні 2015 року наш фонд зробив базу даних по всіх, хто знаходиться в полоні, ну, хто попадав, безвісті пропавших.
А ви впевнені, що саме міністерство може бути співзасновниками такого фонду?
У нас в уставі записано, ми працювали під егідою МІХЕДА, під Збройними силами, і підписи відповідні були.
Заступника
міністра оборони.
Да.
Значить, те, що піднімають батьки, я з ними повністю згоден. Я, наприклад, розмовляв з медичними сестрами з Гуково і з Ростова-на-Дону, де знаходились наші хлопці полонені після іловайських подій. Після того, після розмов зв'язок щез. По нашим даним, є наші полонені і під Москвою, вибачте, в психічних лікарнях, на Кавказі і в Середній Азії. Хто де як, це дуже кропотлива робота і, звичайно, тільки знають тоді, коли ці люди опиняються на нашій території. Тобто ми не займалися обмінами, ми тільки їздили, забирали, привозили. Я був у Плотницьку, був у Захарченка привозив, кстати, Гайде Різаєву також вивозив з Луганська. Ну, я закінчив Луганський сільгоспінститут, нас 150 чоловік моїх випускників працюють по одну і по другу сторону лінії співіснування. Коли йдуть розмови, що з тої сторони сепаратісти і так далі, вибачте, 90% там патріотів. Одну людину 2,5 місяця в Новоанновці нашого військовополоненого доглядали ті люди, бо був підірваний москалем міст якраз, і його не встигли передати. І от підняла до мене мама питання. У нас нема взаємодії державних організацій з громадськими. Ми знайшли спільну мову з Червоним Хрестом, хоч 2014 рік це неможливо було. Таксісти вивозили людей, Червоний Хрест нічого не міг зробити. Знайшли спільну мову з ОБСЄ, знайшли з ООН, а з нашими державними організаціями, ні з МВД, ні з СБУ, ні з Верховною Радою, які являються представниками народу, ми цього не можемо знайти. Ставилося питання включити, це Карпачова Ніна Івановна і Піскун, ставили питання включити громадських діячів в Мінські домовленості, ніхто нічого не включав, бо це не потрібно. Бо ми ламаємо картинку прекрасну, яка робиться для Верховної Ради. От сьогодні, наприклад, ніхто не знає, два чоловіка під Жолобком було викинуто, два двохсотих. Я запізнив сюди, ви йшли до мови, як їх забрати. Бо невідомо що, ну, поле прострелюється. Хто туди піде, він може загинути.
Ще дякую за цю інформацію. Я хочу сказати, що тут в даному випадку присутні на засіданні комітету з прав людини. Як ви бачите, ніхто тут не зацікавлений в якійсь ширмі. Навпаки, ми робимо все, що для того, щоб ну, цей закон запрацював. Тому що не просто це один із багатьох законів. Це закон, який якраз перший такий був прийнятий в Україні. І за різною інформацією, от Ядвіга навела, що за її даними 1288 зниклих безвісті.
Так.
За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, вони в різні часи різні, майже 1500, а потім було майже 2000 зниклих безвісті я зустрічав. Я вчора зустрічався з керівником місії Червоного Хреста, послом Ешліманом, який зараз закінчує свою каденцію. Міжнародний комітет Червоного Хреста в цьому законі їх представник також має бути членом цієї комісії. І, ну, знаючи, просто так такі речі не відбуваються. Я от своє внутрішнє відчуття говорю, що це не якась незвичайна така ситуація. Просто пояснити це якимось там процедурними речами і так далі. Звичайно, можна спробувати, але я думаю, що тут ще щось не те. Вибачте, я зараз. Тому я хотів би... Чи є у нас представники Міжнародного комітету Червоного Хреста? Будь ласка. Я хотів би, щоб ви довели позицію Міжнародного комітету Червоного Хреста. Представтесь також.
Доброго дня, шановний пане головуючий, шановні народні депутати, шановні присутні. Мене звати Віра Мельник. Я радник з правових питань Міжнародного комітету Червоного Хреста. На жаль, сьогодні не змогли бути присутніми мої колеги з нашого відділу судово-медичної експертизи, які більше розуміються на сутності. Тому що, якщо, як ми знаємо, підзаконні акти, вони більше стосуються процедур і саме питання, які ми повинні займатися професіоналами. Тому наразі я не можу нічого прокоментувати, я тільки хотіла би зазначити, що ми брали участь і при розробці законопроекту, ми надавали наші... Ми надавали наші коментарі і щодо законопроекту, і так само ми постійно наголошуємо, що ми відкриті для діалогу із міністерством і з Кабінетом міністрів для того, щоб надавати наші коментарі, тому що у комітету є досвід в різних конфліктних ситуаціях, в різних контекстах, тому ми завжди відкриті для діалогу. Якщо потрібно, можна звернутися прямо до нас, можете після цього, я можу залишити свою візитку. І як офіційно ми можемо здійснювати і коментарі давати, і коментувати так, і так, можна сказати, неофіційно. Наразі я не можу більше нічого додати.
Ну, я хочу нагадати, що Міжнародний комітет Червоного Хреста це одна з трьох чи чотирьох організацій, які взагалі мають можливість мати доступ по цей бік лінії зіткнення на території, яку контролює уряд України, і по той бік. Крім того, це має спеціальна моніторингова місія з прав людини Організації Об'єднаних Націй і СММ ОБСЄ. І, якщо не помиляюсь, Карітас також. І це все. І, власне, в чому була логіка, чому, оскільки там є питання ДНК проведення, це всі речі, доступу і знання, як це робиться, це саме тому і Міжнародний комітет Червоного Хреста було включено по закону, за законом до складу цієї комісії.
Так, але я ще раз хочу наголосити, що ми відкриті і до надання коментарів, і до наших, і наші експерти готові також надати свою допомогу з питань, які стосуються саме судово-медичних процедур або навіть реєстру.
Почули, вибачте, я
просто хотіла ще додати.
Ви можете додати, але до мікрофону, скільки у нас стенограма ведеться.
Я хотіла сісти рядом.
Да, сідайте.
Хочу сказати, що, наприклад, у нас... Ага. У нас в Україні є три кладбища, які захоронені, не, так сказати, герої невідомі. На даний момент ці кладбища, тобто вони взагалі неізвісно, кому підчиняються. Тобто вони там, наприклад, в Дніпропетровську, там не дуже хороший, так сказати, уход за цими могилами. І дуже, мені як мамі це дуже страшно, коли туди приходиш, там бур'ян по коліна. І в могилах гірше, ніж
сільська могила. Це не це герої, які загинули, захищаючи Україну.
Це окреме родовище.
Да, це
скільки
там могили? Там, ну, по моїм десь даним, десь 98. Вони я на уровні області виходила, вони кажуть, що це ця земля не принадлежить городу, і тому вони не можуть нічого з цим зробити. В Запоріжжі це все зроблено. Я ще хотіла уточнити, що ми хочемо, ну, не тільки погано казати, що нам допомагають, не правда, що і Міністерство оборони допомагає, і допомагають СБУ, але ми хочемо, щоб нас цей закон ввели як колективним членом організації громадської і організації пошуки волонтерів. Тобто я хочу, щоб це було записано в цей закон. Я розумію, що там ми не знаємо, ми коли вносили, так сказати, ми вносили через комітет Третьякова, але ми не знаємо, воно ввійшло, не ввійшло це.
Я думаю, якраз тут правильно наш Володимир Павлович підказує, власне, про це мало б йтися і мусить йтися в положенні про роботу комісії, яка передбачала б залучення. Це логіка, це практика в інших країнах.
І залучення, головне, так. Залучення, так сказати, досвіду інших, теж Ізраїля, Хорватії. У нас ми з Міжнародним Красним Крестом працюємо там. Він нам предлагає, що давайте звозимо в Хорватію батьків, які подивляться, як там це все робиться.
Дякую. Я просто користуючись тим, що у нас присутній заступник начальника відділу пошукової роботи. Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, Котелевський Михайло Михайлович, запропонувати вам просто дати свій коментар до мікрофона, для того, щоб...
Можна? Я зразу прокоментую. По порядку, який ми розробили, і відповім зразу на ваше питання, передбачено можливість і громадських організацій, щоб вони своїх представників надавали до пошукових груп, так і окремих осіб. Але це все мала б вирішувати комісія своїм рішенням. Але така можливість...
Так ту комісію спочатку надо ввести.
Так, а вони там не...
Добре. Михайло Михайлович, будь ласка, прошу.
Доброго дня, Ігоре Михайловичу, шановні панове депутати, присутні. Стосовно кладовища по... Краснопільське кладовище міста Дніпро, відбулося, інформую, 5 лютого відбулося відкриття за сприяння представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. На базі судово-медичного обласного бюро СМЕ міста Дніпро відбулося відкриття гуманітарного центру судово-медичної ідентифікації осіб. Стосовно кладовища відбулася нарада за участю заступника обласного голови. Вже є план і фінансування щодо приведення кладовища до належного стану. Ті особи, які поховані там навічно, вже вироблено типовий ескіз обеліска гранітного. Ті особи, які досі не ідентифіковані, а їх залишається там 106, їм будуть тимчасові хрести встановлені. Стосовно зниклих безвісті військовослужбовців Збройних сил України, ми можемо відповідати за своє міністерство. У нас ведеться відповідний облік осіб. На даний час таких осіб у нас вважається 73 військовослужбовців Збройних сил. І Міністерством внутрішніх справ ведеться відповідна робота. По 26 з них вже є ідентифікація, але потрібна ще робота з родичами. По іншим пошукові групи продовжують свою діяльність в районі проведення операції Об'єднаних сил. Керівництво і координація покладено на управління цивільно-військового співробітництва. Тут присутній начальник управління, мій керівник, полковник Ноздрачов. Ця робота не припиняється у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією України і антитерористичним центром, Об'єднаний центр з пошуку зниклих безвісти. Дякую. Ми знайомі.
Ми будемо завершити. Якщо є бажаючі тим, кому я не надав слово, я вибачте, просто маємо рухатися далі. Що?
Я
І ви почали про інші всі речі говорити, але якщо по суті обговорення, будь ласка.
Значить, ті відомості, що є, стільки людей безвісті пропавших, вони неправдиві. Неправдиві з-за чого? От у нас є представник Іван, який ніде нічого не числився. Тепер ну, на території Росії є військова частина, де 5 чоловік знаходиться, наших людей. На губі просто сидять з вересня 2014 року. І на території Луганська є місце, де 3 чоловіка сидить. Хто що, поки не знає ми цього. Ми це можемо провірити. Що я звертаюся? От я дуже вдячний прикордонним військам. Від МВС тільки погане відчуття. Коли подається заява, я особисто подавав заяву про зникнення людини і про незаконне утримання. Відказ іде. Тільки через суд застали возбудити уголовне діло, щоб людину поставили в розшук. І пропадають люди, як з тої, з другої сторони. З тої сторони також наші патріоти, які отримали по 12-15 років за шпіонаж. Вони сидять там.
Да, а наша МВС не приймає.
Дякую. Да, було до вас питання, будь ласка.
З 15-го року Міністерство внутрішніх справ є цивільним органом. Це не є більше правоохоронний орган. Там більше не працюють атестовані особи. Порушення кримінальних справ – це не є компетенцією МВС. Це є компетенція поліції і інших правоохоронних органів. Це просто, щоб якось відреагувати. Дякую.
Справедливо. Я хочу надати зараз слово Влашику Владиславу Вікторовичу. І потім, якщо немає інших бажаючих, що є, дайте мені знати, будемо підводити риску.
Перше, це я все ж таки хочу особисто перепросити у представників громадськості, якщо так склалося, що сталася, мабуть, затримка, яка, вочевидь, в першу чергу пов'язана, на нашу думку, із колегами з секретаріату Кабінету міністрів, хоча мені здається, що ніхто спеціально жодним чином ніякі затримки не породжує. Так склалося, в будь-якому разі ми будемо зі свого боку максимально прискорювати цей процес. Я зараз комунікував з колегами з департаменту СКМУ. Виходить так, що нібито у них містяться якісь зауваження, але в цілому вони налаштовані конструктивно і виходити досить швидко на подачу на урядовий комітет пана Кубіва в проєкті відповідних нормативних актів. В будь-якому разі я пропонував би розглянути можливість направити звернення від комітету на адресу Кабінету міністрів і секретаріату Кабінету міністрів для того, щоб, можливо, прискорити розгляд даних питань. Дякую.
Є бажаючі з тих, хто не говорив, не мав таку можливість зараз. Я дуже коротко, будь ласка, до мікрофону.
Робити ДНК-експертизи на нашій території. Тому що це не предусмотрено законом.
Якщо вони громадяни України, вони мають право робити. Це
щоб зробити, їм треба організувати привіз і сюди їх привезти і зробити.
Добре.
Це було б дуже добре.
Дякую. Ні, все, вибачте, ми маємо просто, у нас є питання.
Позиція з однієї сторони, відслідувати пропускну систему, яка зараз существує між ДНР і ЛНР. Ви поміть, стільки ми чуємо в сторону України прокльонів, коли людина стоїть в черзі.
Я хочу зараз підвести риску. Ще раз констатувати факти. Закон про зниклих безвісті, який набув чинності ще на початку листопада минулого року, вже майже півроку минуло, він не діє. Не діє по всіх цим пунктах, де мала, власне, бути створена комісія, положення, реєстр, сам реєстр розроблений, приведення відповідності нормативно-правових актів, відповідності до закону. Сьогодні ми просто констатуємо, що станом на грудень, коли комітет заслуховував це питання, у нас фактично нічого не змінилося. Нам говорили про деякий рух в якомусь напрямку, що десь один поперед зайшов кудись, а потім вийшов, але нічого немає. Тому, і, на жаль, я повторюся, я констатую, що ми запрошували сьогодні комітет Верховної Ради, парламентський комітет, запрошував представника Кабінету міністрів. Кабінет міністрів, крім того, що представник мав прийти на засідання комітету, мали Кабінет міністрів надати інформацію про стан виконання. Ні першого, ні другого не було зроблено. Тому я думаю, з тих пропозицій, які були, це провести службове розслідування, написати ще одного листа, щоб прискорили виконання закону. Ось я думаю, що це все може бути зроблено. Але в цьому випадку, я думаю, потрібно більше публічності. Тому я пропонував би членам комітету, щоб вони підтримали пропозицію щодо відкритого звернення, публічного звернення від Комітету з прав людини до прем'єр-міністра України з викладенням ситуації, яка склалася. Я попрошу секретаріат це відповідно викласти з датами набуття чинності, прикінцеві, перехідні положення, що мало бути зроблено. Також додати також інформацію, я прошу тоді представників рідних зниклих безвісті, також ті пропозиції, які ви сформулювали, можливо, також надати нам. Ось. І відповідно прошу також викласти той сюжет, який стосується, щоб почули вас в Кабінеті міністрів вживу, на сайт комітету. Оскільки відео відповідно є. Ось, і я думаю, що ви заслужили на те, щоб вас особисто прийняв і пан Кубів, який є першим віце-прем'єр-міністром, який очолює урядовий комітет, а урядовий комітет створюється для того, щоб узгоджувати всі ці речі, які не узгоджуються, і для того, щоб готувати їх на розгляд, якщо потрібно, Кабінету міністрів. Тоді всі ці міжвідомчі речі там мають узгодитися, не тут в комітеті у нас. Ми не для цього, ми не можемо цього робити. Ось я особисто проконтролюю в наступному засіданні Погоджувальної ради в понеділок, де, як правило, від Кабінету міністрів бере участь Степан Іванович Кубів. Я йому можу особисто це передати, копію того нашого публічного звернення. І я попрошу також секретаріат, щоб це вийшло невідкладно. Таке публічне звернення. Чи є ще які пропозиції?
Давайте, щоб опублікуємо це наше звернення в газеті «Голос України».
Я підтримую це, якщо нема заперечень, щоб це відкрите звернення комітету було опубліковано в «Голосі України». Колега Чубаров, прошу.
Я, можливо, зараз скажу таке, що, можливо, не дуже буде сприйнято. Ви розумієте, от від тих людей, у кого загинули близькі або пропали безвісті, ну, держава не може нічого більше від них ще вимагати. Але в той же час, як би це пояснити, от ваші близькі, я дуже хотів би, щоб тих, хто безвісті, вони всі живі. Хотів би. Але розуміємося, що різні можуть бути ситуації. Дай Боже, щоб саме ваші близькі були живі. Але цей же тягар, який ви несете, він не може просто, знаєте, привести до того, щоб десь зробити так, щоб змінити... Я можу не знайти українське слово. Щоб не зрадити тому, задля чого люди гинуть або пропали безвісти. Я зараз поясню чому. При всій тій вашій болі, і я сам спілкуюся, я деякі місця вже боюся їздити, бо я не знаю, що говорити тим людям, кого близькі загинули, і я маю на увазі от на Олексіївку, там є родина кримсь-татар, теж під Іловайськом. Ми не можемо знайти цього хлопця. Не знаємо. Але от, знаєте, я тут просто почув деякі моменти. Я бачу, як іноді хочуть скористатися родичами політв'язнів в Криму, родичами військовополонених, родичами тих, хто пропав безвісті. Та сторона, от від якої дуже багато залежить те, що ми хочемо, вона набагато цинічніша, ніж ми думаємо про неї. Просто це безкінечно цинічніше. І тому просто коли йдуть такі пропозиції, що от там хтось там пропонував, колишній там, я не знаю, діяч, що чому родичі нема на переговорах у мінському там форматі, чи чому там, я не знаю, там відкрити всі ці КППВ. Щоб не було такого, щоб цих безвісті, які пропали, щоб не було тисячами і тисячами, ще більше. Просто я просто прошу, щоб от себе, щоб вони здійснювали для того, щоб знайти безвісти тих, хто зараз числиться, і встановити, можливо, місце загибелі тих, кого треба, ну, шанувати, бо вони десь лежать просто без пам'яті, без. Щоб ми просто от про це не забували. Я не знаю, чи я зміг я вам яким, ну, бути зрозумілим, бо я сьогодні говорив з родичами полонених і політв'язнів. Ми про це теж говорили, бо іноді так деякі видають, що от, мовляв, зараз пішли, поклонилися там, Путін сказав, відпустили, або там пішли, там щось президент там і таке. Такого немає. Вони максимально хочуть нас використати. Всіх. І мене, і вас, і всіх інших. Я просто іноді просто я чую цей відчай, він і в мене є. Бо 5 років не бути вдома і все інше. Але моє становище, не порівняти з вами, у вас набагато страшніше. Але є ситуація ще страшніша. Що просто наш відчай, він не прорвав от те, що ми називаємо державою. Я оце хотів сказати. Вибачте мене. Дякую.
Дякую, шановний головуючий. Ви знаєте, мені здається, що коли ми говоримо про безвісті зниклих людей, то ми маємо пам'ятати і мати на увазі те, що ми говоримо не просто про тих людей, які пропали безвісті у зоні конфлікту, так? А що ми говоримо просто про тих людей, які просто пропали безвісті 20 років тому, 10 років тому, по яких вже не оголошують, або всеукраїнський розшук вже просто припинився, да? Бо він, якщо не помиляюсь, припиняється через 8 років після того, як було подано заяву. У мене в сім'ї пропала рідна сестра моєї мами 25 років тому. Через 15 років знайшли її першу доньку. Ще через 5 років ми знайшли її другу доньку. Вони зараз, слава Богу, нормально отримали освіту, живуть, вийшли заміж, мають дітей своїх, виховують. Але вони не... У них залишилась надія на те, що колись вони зможуть знову подати заяву, і що зрештою вони зможуть хоча б останки її знайти і захоронити свою маму, прийти до неї на могилу. Так? Як би там не було по життю, так склалося. Але ми підготували цей багатостраждальний закон. І просто залишається одне, да, ми його проголосували, ми воювали тут всім колективом щодо того, як він має бути сформований, враховували пропозиції громадськості, враховували пропозиції інших людей. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли більше півроку ми просто через бездіяльність якихось чиновників, тим паче невеликої кількості. Ці люди просто, вони йдуть з надією, вони розуміють, ну і тут, да, там, і тут нам не допоможуть. Я говорю зараз не тільки про тих, хто розшукує дітей 2-3 роки, да, які не знають про долю, і це страшно, тому що я також спілкувалася з людьми, які відправили своїх дітей на фронт, які не знають, чи живі вони, чи ні, більше того. А деякі похоронили своїх дітей, а потім роблять ДНК і розуміють, що це не їх діти, а хто їх батьки. І це жахливі ситуації відбуваються. Мені здається, що комітет має реагувати на ці виклики от з усією суворістю, з якою він може прореагувати по відношенню до Кабінету міністрів України, який мав би виконати усе те, що написано в законі. Моя позиція, вона дуже жорстка. Я не через те, що да, маю там пам'ятаю цю ситуацію там з дитинства, а через те, що я розумію, що таких людей насправді дуже багато, і ми маємо про них також пам'ятати, і їх права також враховувати. Дякую.
Колега Брензов. Я
просто хочу визнати своє співчуття вам і моє занепокоєння навіть про те, що і маємо закони, і просто є бездіяльність по цим законам. І нам, ми, звичайно, свою справу зробимо, але тут іноді у представників Ради міністрів, Кабінету міністрів є такий показний патріотизм, коли конкретно треба було працювати над справами тих людей, які віддали, пішли на фронт, коли було надзвичайно важко, і зараз є в якому без виході і не робиться нічого, хоча закон прийнятий, це надзвичайно обурює.
Дякую всім колегам, які висловилися, Я хочу дві деталі обговорення просто нагадати колегам і всім присутнім. Перший раз, коли пані Ядвіга говорила, що власне її дитина, вона була мобілізована, тобто людина йшла виконувати свій обов'язок перед державою. Друга деталь, це маленька деталь, але вона важлива. Друга деталь, коли Тетяна Іванівна Мельник сказала, що нас возять то в Польщу, то в Німеччину, то в Францію, що дають нам плакати, щоб ми там щось стояли і щось там таке говорили, що звільніть там або знайдіть, або щось таке. Так, ми розуміємо, що це частина цієї інформаційної війни, як держава робить. Але я хочу всім ще раз нагадати відомий, і в даному випадку тут він має по-другому звучати, вислів Кеннеді, який в свій час, 60-ті роки, говорив, що не питай, що держава має зробити для тебе, а що ти маєш зробити для держави. У нас навпаки зараз має бути. Тому що ті люди зробили для держави те, що мали зробити. І роблять. Так от я б зараз в цій ситуації не питай, що ти маєш зробити для держави, а що держава має зробити для тебе зараз. Це якраз ота ситуація. І тому, коли я говорив, що у мене є відчуття, що тут не є якісь такі звичайні речі, які у нас в зв'язку з тим, як машина працює або не працює, тут є, крім відомчих інтересів різних, які не співпадають з силу різних причин, деякі речі, які, безумовно, хтось може не проговорює або не наважується сказати. У мене є от таке відчуття. Щось тут не те. Тому, крім того, що комітет по факту відреагує, я прошу також це звернення і про необхідність проведення службового розслідування також включити. Хоча це, чому ми маємо це робити? Закличемо. Але більше публічності тут потрібно. І я чую колегу Чубарова, коли він говорить, що це може бути використано. Безумовно, може і буде використано, колега Чубаров. Але ми самі, не ми самі, а ті, хто мав виконувати закон і не зробив все, що для кого. Вони самі створили таку ситуацію. І покривати це або мовчати. Просто тому, що це
пане
може
голову,
бути.
Я не хотів би, щоб ви так перетворювали мої слова. Вибачте мене. Я не про це говорю.
Але
я говорю про покидьків, які намагаються використовувати всіх в Україні.
Я так це почув.
Вибачте
я
мене.
Просто висловлюю свою думку також, як от ви. Я з вами тут абсолютно ми з вами погоджуємося. Тому я думаю, що не буде заперечень, щоб про те, що ми сказали, щоб ми зробили в нашій ситуації. Не підмінюючи, безумовно, Кабінет міністрів. Факти, які є, які не заперечені щодо набуття чинності, того, що мало бути створено, то констатації того, що станом на 13 березня цього не створено, ті пропозиції, які пролунали щодо від представників рідних безвісті, пропавших безвісті, членів комітету. Це має бути публічне звернення, яке має бути найпізніше завтра до обіду вийти, краще зранку навіть, узгодивши всі ці речі. І на Погоджувальній раді я його озвучу. Прошу також, це також елемент публічності. Попрошу, якщо потрібно, додатковий час для того. Ось. І я хочу просто, колеги, співчуття висловити, а що я можу ще зробити? Ну, нічого. Якщо потрібно, ми знову вас запросимо. Будь ласка, тримайте нас тоді в курсі. Я не бачу з тих, хто присутніх, і з Міноборони, і з МВС, людей, які не хочуть чогось робити. Але вони також є цій ситуації, коли от чомусь це не робиться. Я хотів би, щоб представник Мін'юсту також доніс до керівництва свого, що так не може продовжуватися. Ну, не можемо ми це продовжувати.
І хочу подякувати зараз всім присутнім. Вибачтесь перед колегою Чубаровим, якщо я емоційно трошки не так зрозумів те, що він сказав. Скоріше за все, не так. Але ну, емоції, вони є також емоціями. Хочу подякувати всім, хто були запрошені на це питання. Вони можуть бути вільними. Якщо хтось хоче залишитися, може залишитися. І зараз ми переходимо, тобто ми рішення прийняли це, до наступного пункту порядку денного про проведення слухань на тему розслідування злочинів, вчинених під час мирних акцій протесту Революції Гідності, чого не вистачило правоохоронним органам для результативного закінчення даних розслідувань. Зараз трошки час. Можна йти. Вибачте, я просто зараз маю вести засідання. У вас є звернення народного депутата стосовно цього. Також у нас є лист до комітету Центру громадянських свобод. Присутні також представники тут. Оскільки у нас нема колеги Луценка, який таким зверненням звернувся, я тоді надам слово Марині Ліліченко, представнику будь ласка. І потім у нас всі, хто зареєструвалися. Просто тут поплутали склад присутніх на другому і на третьому питанні. Да. Прошу. Натискайте, представляйтеся.
Прошу. Доброго дня. Мене звати Марина Ліліченко. Я представляю Центр громадянських свобод, в тому числі координую роботу правозахисного порядку денного. Я би хотіла все ж таки звернутися до пане голови, до вас і до членів комітету щодо розгляду питання на засіданні комітету, питання щодо комітетських слухань, присвячених перешкоджанням розслідуванням справ злочинів, які пов'язані з Революцією Гідності, і все ж таки підняти всі проблемні питання, які пов'язані з розслідуванням або не розслідуванням, і звернути на ці питання увагу, і все ж таки підняти на більш такий вищий рівень такі важливі для країни, все ж таки, знову ж таки, звернусь, питання, і приділити цьому більше уваги. Дякую.
Дякую. Хто з членів комітету хотів би висловити, тому що тут йдеться, в листі йдеться про парламентські слухання, ви про комітетські, але думаю, що
але
це не принципово.
Про парламентські?
Ви про парламентські також, от тому я звернувся.
Мені здається, що ми можемо, звичайно, підтримати проведення парламентських слухань, але ви маєте враховувати той момент, що, наприклад, парламентські слухання у нас були проведені від, наш комітет проводив по вразливих групах жінок, і, на жаль, досі не винесено це питання, рекомендації не винесені на розгляд парламенту. У нас є підтримана постанова про проведення парламентських слухань по внутрішньопереміщеним особам, і це питання навіть не винесено на розгляд постанови. Постанова не винесена на розгляд парламенту. Ну і мені здається, що ми можемо повторити історію. Ми, звичайно, не проти, ми готові підтримати, але мені здається, да, що це буде така сама історія, прикра, що воно буде підтримана постанова, але вона навіть не внесеться на розгляд парламенту. Ну, тобто, ви це маєте враховувати. Може розглянути питання проведення комітетських слухань або задіяти 2-3 комітети?
Власне, якщо буде задіяти декілька комітетів, все ж таки, чим більше уваги буде приділятися цьому питанню, якщо на парламенті нас, ну, власне, це питання не актуально вже, воно актуально лише у річницю Майдану, на жаль, тоді проводяться будь-які заходи і з політичними діячами. Тому я би все ж таки пропонувала, дійсно, якщо це можливо, зібрати декілька комітетів, і було б все ж таки також ефективно. Дякую.
Дякую, Марина. Дякую за можливість
прийняти тут участь. Можливо, пам'ятаєте, я адвокат потерпілих, представляю разом з Мариною, в тому числі 10 людей, які 5 років представляють потерпілих під час протестних акцій. Останній захід в Верховній Раді з цього приводу, який був проведений виключно завдяки допомозі в останній момент віце-спікера Оксани Сироїд, показав, що тема Майдану вже нікого не цікавить. Тема Майдану – це таке кліше, да? Тема покарання, встановлення причин, що відбулось в Україні, і покарання, те, що привело в тому числі і шановних депутатів до цих стін, багатьох з них, по крайній мірі, і ті зобов'язання, які взяла на себе влада. Тому ми, чому ми тут, чому ми ініціювали, чому ми звернулися до правозахисних організацій, щоб вони нас підтримали, відбувається саботаж цих розслідувань, системний саботаж, величезна кількість проблем, і присутні тут начальник управління, він може це озвучити. Я не буду зараз цього торкатися, ми про це говорили, публікували. Чому ми звертаємось до вас? Сьогодні, як Марина правильно сказала, і я підтвердив, це нікого не цікавить. Всі ці розмови навіть на рівні кримінального провадження. Уявіть собі ситуацію, в Україні такого не було ніколи. Один із очільників підрозділу Генеральної прокуратури порушує кримінальне провадження стосовно заступника Генерального прокурора через суд. Уявіть собі ситуацію, щоб зрозуміти стан дисфункції правоохоронних органів в Україні. Те, що було, ми мали можливість послухати переднє питання перед нами, це очевидно, це просто неможливо слухати. Тотальний розвал. Ніхто не відповідає за свої слова. Люди отримують заробітну плату, нічого не роблять і плюють, просто плюють в очі. В даному випадку це людям, які перед нами, да, це безвісті пропавших, особливо в контексті наших бійців, це просто жахливо. А питання Майдану, ну, вже 10 тільки, як сказала Марина, на свята. Тому ми використовуємо будь-який механізм, я вас почув, ефективно, неефективно. Ми намагаємось щось робити. Тому до Верховної Ради в нас дуже конкретні питання. Перейти, все ж таки винести це питання. Не можна, щоб воно догнивало. Зробити все можливе, щоб воно вийшло через парламентські слухання на механізм, через комітетські слухання на механізм парламентських. Це перший. Другий момент – це абсолютно хоча б почати обговорювати і підтримати ідею, яка була в 2014 році актуальна, створення ТСК. Ми прекрасно розуміємо її відсутність повноважень і таке інше, відсутність закону, але ТСК – це єдиний такий спосіб, коли ми можемо принаймні через роботу, залучаючи відповідних депутатів, привертати увагу, фіксувати ті злочини, які вчиняються посадовими особами. Влада зміниться, ніхто не вічний, а ми задокументуємо все, і з матеріалів саме ТСК ми стартуємо, і всі ця мерзота, яка це все робила ці 5 років, і до того, да, кого вони мали розслідувати, піде в відповідні місця. Ми в це віримо, ми в це робимо все для того, і маємо надію, що народні депутати, якщо вони народні, нам цьому підтримують. І третє питання дуже конкретне. Воно прямо в рамках вашої компетенції, його теж детально торкнеться, я маю надію, пан Горбатюк, це питання законодавства. В Україні існує умисно створене, не просто проблеми законодавства, а умисно створено за ці 5 років, починаючи з 2014 року, прямо там з 28-го чи якогось там квітня, здається, да, коли це закон про недопущення переслідування покарань учасників на Майдані, так звана амністія, яка була умисно прийнята і має дуже тяжкі наслідки, злочинні наслідки для розслідування провадження у справах на Майдані. Тому я прошу в цій частині членів комітету і комітетом, це ваша компетенція повністю, ці законодавство порушує, прямо порушує права людини, грубо, міжнародні зобов'язання України, всю низку законодавства України, в тому числі Конституцію, це починаючи, я перший приклад навів, вибачте, буде детально говорити, і це те, що ну прямо в компетенції ми хотіли би зараз це озвучити, просто коротко закріпити і далі з вашою допомогою рухатися за цими трьома напрямками. Дякую,
вибачте. Дякую. Сергій Вікторович Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Прошу. Натискайте клавішу також. Прошу.
Доброго дня всім. Дякую за запрошення, можливість довести до відома суспільства представників Верховної Ради про ту існуючу проблематику, яка супроводжує розслідування злочинів, вчинених під час протестних акцій. Тобто, в першу чергу, я хотів зазначити, що сама робота, вона з 2014 року не зупинялася, і вона продовжувалася і зреалізована в результати, про які я регулярно звітую, ну, якщо стисло, то це загалом 444 особи повідомлено про підозру, і стосовно 288 обвинувальні акти направлені до суду. Притягнуто більше 60 високопосадовців держави. Але на сьогоднішній день можна чітко сформулювати, що а, перше, цей результат не є достатнім, і б, немає завершального того, що очікує суспільство, це саме вироки у цих кримінальних провадженнях, тому що вироки всього 52. І по багатьох питаннях, тобто як розслідування, так і судового розгляду, практично бачимо такі перешкоди, які навіть, скажімо, дозволяють найсумніші висловити прогнози, що в багатьох питаннях ми можемо не досягнути того ж самого результату. І цей комплекс проблем, він є великим, я знову ж таки про нього регулярно доповідаю в ЗМІ, якщо говорити керівництво Генеральної прокуратури, то це стосу поперед списаний, але, на жаль, за весь цей час, тобто ні від керівництва Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, ні від Верховної Ради, тобто не надходило жодного, скажімо, запиту, чи навіть мене заслухати, умовно кажучи, про те, що розкриття, що в чому ж там ви розповідаєте про ці проблеми, що ж воно заважає. На жаль, вони продовжують існувати. Ця проблематика, якщо її, можна про неї, звичайно, годинами розповідати, якщо буде, звичайно, бажання це слухати, я готовий з деталями навести і з копіями документів. Але загалом можна розділити на такі блоки, як це безпосередньо протидія перешкоди всередині Генеральної прокуратури, це не сприяння перешкоди, а місцями відвертий саботаж зі сторони СБУ, МВС. Це судово, скажімо, рішення судів чи бездіяльність судів, які або гальмують розслідування, або дійсно перешкоджають, і практично абсолютне нереагування на порушення, які встановлюються зі сторони судів Вищої ради правосуддя. Це комплекс проблем законодавчого забезпечення. І п'ятий, це можна сказати, все інше, тобто, яке стосується розслідування, це діяльність експертних установ, це інших державних органів і так далі, тому подібне. Тобто, так, дійсно, в державі є проблеми, є реформування, але коли ми говоримо про справи, про злочини, вчинені під час Майдану, кожен практично високопосадовець упродовж цих років виступаючи казав про те, що це справи номер один, це справи честі, і ми будемо вживати все можливе для того, щоб ці справи розслідувались, щоб були особи покарані. На жаль, на практиці це перетворюється або просто в несприяння, або в перешкоду. Якщо говорити про Генеральну прокуратуру, тобто, коли ми, знову ж, деталі, тільки скажімо, наведу один приклад розслідування вбивства в Хмельницькій області, коли справа закрита була стосовно працівників СБУ, військовою прокуратурою, наше управління взяло провадження, зібрало докази, після втрати речових доказів куль повідомило про підозру, після того Генеральний прокурор без вивчення провадження передає його назад до військової прокуратури. Тобто завідомо незаконні дії з ознаками злочину, це, до речі, Віталій Тисяч казав, за моєю заявою Солом'янським судом зареєстровано кримінальне провадження стосовно Генерального прокурора, керівництва Головної військової прокуратури, саме у втручанні в діяльність слідчого і прокурора. Тобто дозволяє на п'ятому році розслідування відверто, явно порушити закон у справі про вбивство
під час Майдану, і жодне реагування ні на скарги, ні на звернення, ні на листи про те, що відбувається жах, немає. Ну, не кажучи про те, що супроводжувалось упродовж років і скорочення штатів, і інші там перешкоди. Це, скажімо, щоб ви розуміли, явний відвертий випадок. Якщо знову ж йдуть розслідування стосовно там Укроборонпрому і так далі, тобто де журналісти щось догадуються з таємного листування, то я вам кажу, що кримінальні провадження, наприклад, в сфері корупції колишніх високопосадовців економіки, тобто, щоб вони не розслідувалися, коли наші слідчі приходять до пред'явлення обвинувачення, приходить постанова Генерального прокурора забрати, передати в інший підрозділ. Військову прокуратуру, в іншу і так далі. Це все підтверджено документально. Тобто, це не треба шукати, не треба журналістських розслідувань проводити. Це все відбувається і це все підтверджується. Тепер, знову ж таки, можна ці приклади наводити, але я хотів би все-таки зосередитись саме на тому, що саме найбільш близьке можливо бути зреалізовано саме законодавчим органом, тобто Верховною Радою. Та допомога, яка ми можемо, надіємося, очікуємо. Чому? Тому що, скажімо, ці проблеми законодавчі, вони вже досягли критичного значення, це перше. А друге, це те, що не вирішено на сьогоднішній день проблема так званого 20 листопада 2019 року. Існує деколи слідчі прокуратури остаточно втрачають повноваження щодо розслідування злочинів під час Майдану. Відповідно, на сьогоднішній день жодного механізму для того, як і далі хто буде розслідувати, не існує. І це в кінцевому випадку з рахуванням парламентських виборів і так далі може призвести до простого зупинення 20 листопада чи 21 листопада зупинення розслідування всіх проваджень, а вони, знову ж таки, ще далеко не завершені по багатьох епізодах. Знову ж, якщо брати проблематику більш конкретно, тобто, дійсно, крім просто, скажімо, наявних проблем, десь можна і зробити висновок про те, що вона містить ознаки навіть умисних якихось дій, які, скажімо, заважають розслідуванню. Давайте, ну, наведу приклади і аргументую, тобто з наведенням законодавства. Те, що Віталій сказав про існування закону про недопущення переслідування, як він приймався 21 лютого, ще десь можна сказати про те, що він був саме націлений на те, щоб не допустити переслідування, але після того він упродовж 5 років діє, де в якому прямо написано, що заборонено збирати будь-яку інформацію про учасників слідчих дій, учасників протестних акцій. Тобто, і за це передбачена відповідальність. Тобто, упродовж 5 років слідчі прокурори займаються незаконною діяльністю, за яку вони мають бути покарані, тому що все, що стосується потерпілих, це все дані про їх, їхні особисті дані, які заборонено. Далі закон каже про те, що не підлягають притягненню до кримінальної відповідальності і звільняються особи, які вчинили ряд злочинів, які є учасниками масових акцій протесту. При тому, що не визначено, що таке учасник акції протесту, такі формулювання взагалі дозволяють розраховувати навіть працівникам умовного Беркуту теж на те, щоб стосовно них цей закон міг бути застосований. І, як мінімум, це закладають великі міни у всі кримінальні провадження, які завершені розслідуванням, направлені до суду. Це одна частина. Наступна, тобто, приймається влітку ще 2014 року закон в примітку до статті 364, якої статті 364, 365, там 367, всі тільки стають кримінальна відповідальність, якщо матеріальні збитки. Більшість злочинів, практично понад 90, вчинялися з відсотків, вчинялися саме правоохоронцями. Їхні дії кваліфікуються за статтею 365 перевищення посадових повноважень. Законодавець сказав, що ні, побиття, треба ж тільки підтвердити шкоду, яка на сьогоднішній день більше 80 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. І, відповідно, є вже ряд, хоч і не в справах майданівських, але судова практика, де Верховним судом затверджувались виправдальні вироки саме по статті 365, де засуджувались правоохоронці, де не підтверджені матеріальні збитки. Також це тривалий час не усувається, при тому, при всьому, що знову ж встановлено, що за самі ці зміни в примітку депутати не голосували, а вони були внесені вже після голосування, після підняття чи нажимання кнопок, і за цим фактом зареєстровано кримінальне провадження. Далі, в період 15-го, знову ж, це 17-го років, коли створювалось НАБУ, засновувалось спочатку рішенням Кабінету міністрів ДБР, виникали паузи стосовно повноважень слідчих прокуратури, які переривали розслідування. Не дивлячись на це, продовжуємо працювати. Після того народні депутати не вживають заходів із 20 листопада 2017 року. Слідчі прокуратури втрачають право розслідувати, реєструвати нові кримінальні провадження. Тобто все, що ви встановили під час, ми встановлюємо нового, є показання. До сьогоднішнього дня заяви від потерпілих надходять про те, що їх побили, облили і так далі, застосували насильство. Слідчі прокуратури не можуть зареєструвати кримінальне провадження. Мало того, під сумнів ставляться, їм дали право тільки завершувати розпочаті ними. Під сумнів ставляться ті розслідування, які здійснюються, які були розпочаті слідчими міліції чи слідчими СБУ на той час. Знову ж, скільки листів написано генеральному прокурору, жодних змін не вноситься. Далі, ви ще там пручаєтесь, хлопці, ми вам допоможемо. Тобто 20 листопада 2018 року закон про прокуратуру перестає поширюватись на слідчих прокуратури. Тобто ставляться, по-перше, що трудові і соціальні гарантії, тобто немає на сьогоднішній день жодного закону, який взагалі існував би, регулював би діяльність слідчих прокуратури. Кримінально-процесуальний кодекс надає їм повноваження. Надає їм повноваження розслідувати, а стосовно того, який закон передбачає їх статус, їх трудові гарантії, соціальні гарантії, взагалі на сьогоднішній день не існує. І відповідно також ставиться під сумнів взагалі правові основи здійснення ними слідчих дій. І знову ж таки, не дивлячись
пане
на...
Пане голово, я вибачаюся, я перед вами особисто вибачаюсь. Ми будемо зараз, можливо, якийсь регламент ми встановимо. Бо мені здавалося б, щоб мені, як народному депутату, пояснити необхідність проведення парламентських слухань, такі високі, поважні професіонали можуть це просто, зробити за 10-15 хвилин. Ми вже слухаємо, і я хотів би знати, скільки мені ще це слухати. І зміст того, що сенс того, що я слухаю, пане голово, по регламенту.
Чебарад, я так розумію, що про це колеги сказали, що незадовго до 20 лютого була ініціатива з боку ряду правозахисних організацій, враховуючи, що це вже п'ята річниця масових розстрілів, привернути увагу не лише народних депутатів, а й громадськості щодо цієї ситуації, про деякі деталі якої зараз ми чуємо. З огляду на те, що комітет в той час не міг зібратися, це не була ні пленарна, ні робота в комітетах, тобто ми в нашій кореспонденції опрацьовували важливості, що можна зробити. Адвокат Титич проінформував, що тоді можна було зробити круглий стіл, який відбувся. Але в даному випадку йдеться про те, що ми всі ці ж речі знаємо. Якимось чином, наприклад, для мене деякі речі нові, що до моєго стиду, що деякі закони, які тоді діяти, і вони не змінені або продовжують діяти. Я до свого стиду просто не знав цього. Але я підтримую вашу думку.
Я сказав, пане депутате, я це повністю підтримую. Більш того, я буду виступати за парламентські слухання, але я хочу знати, хто із заміщих хоче цих парламентських. Якщо слідчі нам будуть пояснювати через 5 років, що їм не вистачало, і це я визнаю, як ви кажете, через 5 років перше, то я дійсно займу одну позицію. Якщо слідчі зараз тільки будуть говорити, що їм не вистачало, це для мене буде схоже як на відоправдання. Якщо чого не вистачало правоохоронним органам з точки зору запиту суспільства, чого ж вам ще не вистачало, і чому ви нам не дали результатів, я двома руками за парламентські слухання. Тому я хочу дуже але я готовий послухати різні сторони. Але не думаю, що парламентські слухання, де все зведеться до того, що ми робили все, що можливо, але нам не вистачало, і ви свого часу нам тут заважали, а тут не допомагали, це буде непродуктивно. Через 5 років це буде сміх на суспільстві.
У мене є така пропозиція. Дивіться, ми дійсно маємо виходити на якийсь результат. Яка є у мене пропозиція? Ми мусимо передбачати ту можливість, і ніхто з колег не заперечує, власне, підтримує проведення таких слухань. Як у нас по регламенту, оскільки тут не може виконати так, що це має бути ініціатива Комітету про контролю за діяльністю правоохоронних органів. Якщо це так, то щоб уникнути цієї небезпеки, тоді ми маємо сформулювати тематику парламентських слухань з точки зору сфери повноважень прав Комітету з прав людини.
То я пам'ятаючи про це, я якраз і почав звернув увагу на законодавство.
Я хочу цей аспект підкреслити, тобто щоб тут ми самі себе відразу діяли по цьому. Колега Суслова сказала про те, що хоча така постанова, проєкт постанови може бути зареєстрований, я за те, щоб безумовно її зареєструвати, відповідно треба сформулювати за вашою участю назву цих парламентських слухань. Ми можемо передбачити, що у нас зайнятий вже квітень і травень. Залишається, треба подивитися, частина цього червня і половина там липня. Я не притримуюсь думки, що це треба обов'язково якось приурочувати до річниць. Тому що, власне, тут це б не було правильно. Бажано б, але оскільки наступна річниця, 6-та, буде вже в лютому, то багато води тече. Тобто це перше, що ми можемо зробити, і я сподіваюся, колеги підтримують і зареєструють проєкт такої постанови, включно з колегою народним депутатом, який звернувся. Друге, паралельно, оскільки це легше організувати, ми можемо в двох варіантах, або міжкомітетські слухання, і ми як комітет з прав людини можемо звернутися до комітету з питань контролю за діяльністю правоохоронних органів. Можемо будь-якого, який є доцільним, звернутися також. Звернутися. У випадку, якщо буде звідти реакція відповідна, тому що нещодавно вони, так розумію, обговорювали це питання, але не в рамках слухань, а в рамках контролю, да, де був Луценко, де, ви пам'ятаєте, це було. А якщо буде заперечення, то ми можемо провести комітетські слухання, розширені комітетські слухання, вже не тут, а зробити це відповідно на Грушевського, більш широкій такій аудиторії. Я це підтримую, я бачу, що члени комітету це також підтримують. Щодо, я думаю, там якраз от в цих комітетських слухань, які можна достатньо оперативно організувати, але також треба подивитися на графік. Ми могли б внести, якщо не було в інших, речі, які стосуються законодавчих речей, про що Сергій Вікторович говорив, про те, що діють ці закони, перший 21 лютого, другий літа 2014 року, продовження дії яких фактично перетворює... Це не повне, але фактично тоді б можна було б структурувати в рекомендаціях або висновках комітетських слухань, це ще до, не чекаючи цього. Говорилося про ТСК, ось тут ви самі сказали, що, власне, з огляду на те, що відсутні, ми можемо це також включити. В рекомендаціях ми можемо включити. Отже, я в цьому сенсі, я бачу колеги, вони все це підтримували. Що ще з боку комітету можна було б зробити? І я розумію, Сергій Вікторович, я слідкую за вашими публічними також. Мене не влаштовує, як будь-якого, ця от ситуація, коли ці йдуть. До речі, у мене таке запитання. Оцю відповідь Генеральної прокуратури на моє звернення щодо підготувати звіт про результати досудового розслідування, підписана заступником генерального прокурора Стрижевською. Ви долучені були до підготовки цього? Тобто ви знаєте, тобто це той звіт, який... Але тут немає того, скажімо, до, про що ви також говорите. В цьому от... А, тут я хотів... Натисніть клавішу.
Через 5 років, тобто всі проблематика регулярно доповідається керівництву Генеральної прокуратури. Я не уповноважена особа для спілкування з Верховною Радою і про законодавчі акти, і про проблеми в ССБУ. Це, тобто, якщо є цікавість, тобто можна стоси цих документів надати, показати, тобто скільки разів це піднімалось. Коли відсутня реакція керівництва Генеральної прокуратури, то знову ж ніхто не дасть збрехати. Я постійно виходжу до ЗМІ і повідомляю про те, що я не нахожу підтримки, тобто безпосередньо у керівництві Генеральної прокуратури, МВС, СБУ і так далі. Тобто все, що можна для того, щоб звернути увагу на проблематику, я роблю наше управління, знову ж таки, зовсім не зупиняючи роботу по розслідуванню цих кримінальних проваджень. І якраз можливість сьогодні виступити, якраз для того, щоб вже безпосередньо, будучи присутнім у Верховній Раді, розповісти про те, для чого потрібні комітетські чи парламентські слухання, щоб ще раз додатково закцентувати увагу, щоб не настало той час ще, про який я
добре,
казав.
Я підтримую. В даному випадку комітет не займає якоїсь там партійної позиції. Тобто комітет не на стороні тієї чи іншої сторони. Комітет має бути на стороні, принаймні, так, закон передбачає прав людини. От ці перспективи ми маємо до цього підходити. У мене ще одне до вас запитання, і потім Віталій Титич. Верховна Рада визнавала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо, в тому числі, розслідування. Яка є ситуація там? Ну, там було формулювання злочинів проти людяності, так я розумію.
Так, тобто там останнє було повідомлення прокурора, про те, що вони отримали інформацію, але їм визнавали додаткові дані щодо системності і
Тобто поширеності цих злочинів, і відповідно ця інформація на сьогоднішній день вже підготовлена, тобто нашим управлінням. Єдине зараз йде вже, скажімо, опрацювання просто тексту.
Але
і це
кілька ж вона мала, тому що вже третій звіт був в грудні їх опублікований, якщо я не помиляюсь, офісу прокурора.
Так, ми контактували, вони приїздили в середині 18-го року, ми говорили про прискорене, сказали, у вас є достатньо часу, щоб цей звіт вже був повний, щоб ми вже не вимагали якоїсь додаткової інформації, тому спокійно працюйте, надайте максимально повну свій інформацію, щоб ми прийняли остаточне рішення.
А це ви безпосередньо напряму чи через Єніна все одно?
Ну, через Єніна, так. Вони приїздять, і це з департаментом відповідним.
Прошу, будь ласка, Віталій Титич, і будемо підводити.
Да, добавлю до вашого питання. Submission, подання на вимогу Офісу прокурора щодо надання доказів widespread і систематик, це які є обов'язкові для прийняття рішення прокурором, щодо третя стадія прийняття рішення прокурором, чи передати на розгляд суду це питання. Це дуже всі попередні речі. Адвокати і правозахисні організації підготували це submission, ну, брали в тому числі матеріали слідства, і значно раніше воно є в розпорядженні Офісу прокурора. Але, ну, щоб ми про це особливих надій на це не покладали, за стандартами, робили аналіз, за стандартами міжнародного гуманітарного права, ці злочини не підходять під ці ознаки, на жаль чи нещастя. Єдине, що там четвертий це небажання або неможливість розслідування. Оцих доказів ми надали Міжнародний кримінальний суд саме от про те, про що ми до вас звертаємося. Хотів я додати, просто я коли виступав, мені здається, що я це сказав, але очевидно не так чітко. Ми прийшли на п'ятому році до Верховної Ради зараз. Самі напросились. До цього нас запрошували там в 15-му році, 14-му, розкажіть. Зараз це нікого не цікавить. Тому що все, кінець. Що з 6-ї річниці вже ніякої не буде. Це смерть розслідуванню. план зовнішній, підтриманий в тому числі Верховною Радою, цим недолугим законодавством спрацював, і зараз все йде до дуже трагічного кінця. Тому ми намагаємося, шановні народні депутати, які тут є, схопатися хоч за якусь соломинку, розумієте? Ну, принаймні, так, як казав Любомир Гузар, покійний, сказав, значить, спасся. Я сказав своє слово за вами, ви маєте сказати, а не на шосту річницю.
Дякую. І я дякую також Сергію Вікторовичу Горбатюку. Тоді ми просто підсумовуємо, про що йшлося. Я про позицію. А, висловити ще? Будь ласка, да.
Дивіться, у мене був такий вибух, це із-за того, що мені показалося, я ще поки так думаю, я не хотів би, щоб ви нас втягували з'ясування своїх позицій, те, що відбувається в Генеральній прокуратурі, або між іншими різними правовими. Якщо це буде парламентське слухання, для того, щоб ми дійсно не лише зрозуміли, що відбувалося і відбувається, і в чому нам треба допомогти, я обома руками за. І тому я буду підтримую парламент слухання. Тому, щоб це не було майже і спроби такої дрібної щодо з'ясування, я хотів би тут, пане голово, якщо ми підтримуємо, то дуже багато буде залежати від тієї робочої групи, яка це буде підготувати. І по доповідачах. Це не просто так, знаєте, вискочили депутати, які нічого не знають, ну, крім того, що проходили.
Оскільки, якщо це буде ініціатива комітету, комітет готує також.
І я дуже хотів би, щоб тоді ми ставили конкретні пропозиції щодо письмових матеріалів, бо стільки там не скажеш з мікрофона, щоб аналітичні матеріали були, щоб були позиції різних сторін. Це дуже важливо. Потім, і про це говорив пан Горбатюк, учасники цих подій, бо я стикався із тими, і до мене приходила мама хлопця 19-річного внутрішніх військ, якому коліно прострілили, і протез, і все, слава Богу, він зараз і служить. Але для мені хотілося б знати, хто винний в тому, що не то, що його застрілили, а мені більше винний, хто його туди послав, того сільського хлопчика з Криму, до речі, він. А найголовне, по ітогах, які ми маємо конкретно терміновувати, якщо це є проблема, я перший раз про це чую, цей листопад 19-го року, як ви там назвали цю проблему, якщо це проблема, то, можливо, вже нам зараз треба готувати якісь законопроекти для того, щоб уникнути того колапсу, про який ви говорите. Я ще не зовсім розумію, про що йде мова, але якщо цей колапс може бути виникнути завдяки неспроможності депутатів, то треба просто зараз готувати ці проєкти, щоб дати колегам. От я на це хотів би звернути увагу.
Терміново вирішити, що робити з управлінням, яке має впроваджені всі ці справи, на момент, коли вони втратять кінцеве повноваження. Це момент подальшої долі цих справ, де вони будуть виконувати на сміття, чи яким чином це буде вирішено.
Окей, колеги, я просто за браком часу, нам просто треба, на жаль, вже рухатися далі. Отже, я хочу подякувати всім, хто ініціював проведення цього дискусію щодо цього питання на засіданні комітету. Я бачу, ми погодились на такі дуже конкретні речі. Вони не суперечать одна одній. Перше, готується, я прошу разом тоді опрацювати, проєкт такої постанови про проведення парламентських слухань. Для того, щоб уникнути чисто навіть внутрішніх, кого і як на кого розпишуть, це треба сформулювати з точки зору прав людини. І от давайте будемо на це дивитися, так? Тому що інакше воно може попасти на інший комітет. Я поважаю всіх колег. Якщо ми тут же обговорюємо, якщо ваша є також, я так розумію, пропозиція, то ми можемо так робити. Це друге. Ми паралельно проводимо комітетське або міжкомітетське слухання, якщо буде на це згода іншого комітету або інших комітетів. Ось, і я прошу тоді секретаріат визначити найбільш такий час, коли це можливо буде, як комітетські слухання або міжкомітетські слухання. Будь-яка інформація, яка вважається за доцільним для того, щоб більше публічності її надати з точки зору і авторства і так далі, крім цієї інформації, яка є, комітет може розмістити на своєму сайті. Я не знаю, чи часто наш сайт відвідуєте, але думаю, що не дуже часто, але якщо це допоможе, ми можемо це розмістити для того, щоб посилатися можна на це. Питання проведення, тоді стояло питання круглого столу, або таке інше, якщо воно все ще актуальне, після того ми можемо також бути співспонсорами такого круглого столу разом з іншими комітетами або окремими народними депутатами, можемо з комітетом закордонних справ або будь-яке інше зробити. Вже я прошу тоді набрати таке меню. Я бачу, що члени не мають заперечень щодо цього. Хочу подякувати за це обговорення. І хочу підтримати також колегу Чубарова. Дуже важливо, щоб принаймні оця ясність по питаннях, які, власне, стосуються саме законодавчих прогалин, якщо вони є, або необхідності врегулювання чого, вона більш чітко усвідомлювалася не лише членами нашого комітету, а й народними депутатами як такого. Тому що в мене є відчуття, що це не є... Ні, я не говорю про вони, чи, але ну, якщо ми тут в комітеті не якось не...
Ну... Ми не на одному круглому столі були, ініціатором якого був Ігор Луценко, підпорічник.
А це означає, що це фактично відсутнє ну, да, в суспільному сприйнятті. Да. Саме в тому, що стосується ну, законодавчих речей прогалин. Тоді це якраз треба підкреслити і в рекомендаціях комітетських слухань на цьому наголосити. Нема заперечень? Ще раз дякую. І тоді прошу секретаріатом разом і вас співпрацювати. Сергій Ігорович, дякую вам також. І, колеги, мусимо порадитися. У нас є ще два пункти порядку денного, але я пропонував би вони більш технічного такого характеру щодо затвердження звітів, результатів поточного моніторингу проєктів міжнародної технічної допомоги. Один, який здійснюється Національним демократичним інститутом з міжнародних відносин, а другий з громадським об'єднанням «Громадська мережа опора». З огляду на ну, більш такі технічні і надані інформації, я тоді попрошу в письмовому вигляді, якщо від колег до п'ятниці, до обіду не надійде якихось заперечень або інших пропозицій, тоді вважати це питання затвердженими, як по пункту 5.1, так і по пункту 5.2. Хочу подякувати представників NDI і опори, які прийшли. Оголосити засідання, якщо немає оголошень і як чогось іншого, закрите. І наступне засідання, якщо... А ми проголосували його? Ні, ми проголосували. Ми проголосували перше питання щодо того, сформулював колега Логвінський це запитання. Я йому передав слухання як один з співавторів, оскільки він єдиний, який не є співавтор. Він поставив це питання на обговорення. Відбулося голосування, де одноголосно було прийнято рішення про включення до порядку денного і підтримку за основу і в цілому. Це перше якраз. Перше питання. Якщо нічого надзвичайного не станеться, а зараз я сподіваюся, що нічого, хоча хто його знає, то тоді 20-го у нас буде наступне засідання комітету. Дякую всіх. До наступного засідання. Наступний пленарний тиждень. Ну, подивляться, як буде.
Чим відкрите звернення від закритого?
Це те, що ми опублікуємо в «Дзеркалі тижня». Те, що я відкрите, це я озвучу на засіданні в цьому Погоджувальної ради.
Ось, ну їм треба щось за щось чіплятися. Вони вгоді можуть цю газету взяти і сказати.
Я відкрив, тут теж переговорив з представниками Міністерства відомців, дуже біситься ситуація.
Ну, ми ж знаємо, що там є.
Дякую.